นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐกล่าวในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ว่าผลของการศึกษาระบุว่าอัตราคนอเมริกันที่เป็นโรคสมองเสื่อมลดลงแม้จะมีอัตราผู้ป่วยเป็นโรคต่างๆที่อาจทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและการมีน้ำหนักหรืออ้วนเกินขนาดเพิ่มขึ้นนะคะและผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้ป่วยที่มีการศึกษาสูงกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะเป็นโรคจิตเสื่อมศาสตราจารย์เคนเนธแลงกาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้บอกว่าผลการศึกษาวิจัยที่ว่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้วางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้คณะนักวิจัยชุดนี้พบว่า 11.6% ของผู้ป่วยที่มีอายุ65ปีและสูงกว่าที่ได้สัมภาษณ์ในปีค.ศ.2000ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 21,000 คนมีอาการของโรคจิตเสื่อมแต่ในปีค.ศ. 2012 อัตราดังกล่าวลดลงไปอยู่ที่ 8.8% นักวิจัยบอกว่าในช่วงเวลา12ปีนั้นจำนวนปีที่ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจาก12ปีเป็น13ปีนะคะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเบบี้บูมเมอร์ซึ่งทำให้เดวิดอาร์แวร์ผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษาฉบับนี้ให้ความเห็นว่าการลงทุนของรัฐบาลสหรัฐในด้านการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่สองแสดงผลให้เห็นว่าผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาพสมองดีกว่าคนรุ่นก่อนนะคะในอีกด้านหนึ่งผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าความแตกต่างทางด้านการศึกษายังทำให้เกิดความแตกต่างในสุขภาพสมองได้ด้วยศาสตราจารย์เคนเนธแลงากล่าวว่าฐานะทางเศรษฐกิจและชาติพันธุ์ส่งผลกระทบต่อการศึกษาที่บุคคลได้รับซึ่งอาจส่งผลต่อไปยังสุขภาพสมองและโอกาสความเป็นไปได้ที่บุคคลจะสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระในวัยทองนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยชี้แนะว่ายังมีวิธีอื่นๆที่เราจะใช้สมองของเราให้ทำงานอย่างแข็งขันต่อไปได้ซึ่งรวมทั้งการอ่านหนังสือและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่อาจช่วยชะลอผลกระทบของโรคจิตเสื่อมได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน